un tas ir milzīgs panākums. Mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, mums izdevās izdarīt to, uz ko mēs arī gājām, savācot pirmkārt komandu Tallinā, otrkārt savācot komandu šeit. Nu, iespējams, tas ir mūsu, kā izlases, nu, tas ir mūsu lielākais panākums. Mēs esam tikuši pasaules grupā, tā mēs esam labāko 16 komandu starpā. Mēs varam justies kā lielvalsts. Nu, rītā mēs visi 5 no rīta tiekamies viesnīcā uz mašīnu, braucam uz lidostu, meitenes lido uz Stuttgart tālāko turnīru, pārējie cilvēki lido uz Rīgu, tā kā, nu, apzīmēt, tas vairāk paliks, nu, kaut kad mēs vēlāk to izdarīsim. Kad meitenes savāksies, atbrauks visus uz Rīgu, tad mēs arī savāksim, tad arī aiziesim, nezinu, smukās pusdienās. Šobrīd jau, zin kā, protams, emocijas ir. Bet baigā atzīmēšana, katra no viņām pastrādās ar fizioterapeitu, viss izdarīs kā nāks, lai, jo nākamnedēļ jau viss, rītā ir pirmdiena, nākamā nedēļa, nākamais turnīrs, tā kā, nu, sportis dzīve ir skarba.